Ви слухаєте Радіо Свобода. Три теми для сьогоднішнього обміркування у програмі «Тройний удар». Що Білорусь може супротивпоставити погрозі гібридної війни? Як країні витримати стальний душ низьких цін на нафту? Чому білоруси бояться повторення Майдану, а молдавані – ні? Цю програму буде вести Юрій Дракохруст. Про півгодини «Свобода у турмах» сьогодні про суїциди за кратами. Што падштурхоўвае вязня звесці рахункі з жыццём і чаго каштуе гэта для тых, хто побач з ім. Больш падрабязна пра выпадак 20-гадовага Ягора Пратасені з жодзінскай турмы і размова з яго маці. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Добрый день, поважанные слухачи. С Праской студии вас витая Юрий Дракохруст. Со мной на связи из Минску мои коллеги Александр Дынько и Валер Кармалевич. У новой передачи мы пропоновываем, обмярковываем три питания, которые нам на сегодняшний день подаются наибольш важными и актуальными. Валер, якое пытанне прапаноўваеце абмеркаваць сёння вы?
Я прапаную абмеркаваць вось тое пытанне, якое сёння надзвычай хвалюе вельмі вялікую частку насельніцтва ў свеце. Гэта падзенне сусветных цэнаў на нафту і як гэта ўплывае на ўсе сусветныя працэсы, глабальныя працэсы, тэхналагічную рэвалюцыю, геапалітычную, магчыма, рэвалюцыю, змену ўсё, як я лічу, парадыгмы і эканамічнай, і геапалітычнай, і ўнутрыпалітычнай, і Беларусі гэта тычыцца вельмі таму, што фактычна дасюль продаж нафтапрадуктаў з'яўляўся асновай эканамічнай палітыкі.
Александра, ваше пытанне. Што вы нам падрыхтавалі на сённяшні дзень?
У мяне такое вечнае пытанне, якое таксама звязанае будзе і з эканамічным крызісам, і з тымі праблемамі, падзеямі, пра якія думае сёння Беларусь. Рускае кіраўніцтва, а гэта ці сапраўды беларусы паўстануць на выйдуць на беларускую плошчу. Яно хутчэй навеяна тымі падзеямі, якія адбываюцца цяпер у Малдове, там у чарговы раз людзі выйшлі штурмаваць парламент, і вот я якраз такі ў Фейсбуку сустрэла яшчэ раз гэтае пытанне, што вот усе кажуць, што беларусаў Майдан напалохаў, а малдаван не напалохаў. Дык ці адбудзецца ў Беларусі у сувязі з гэтым эканамічным крызісам вось такі новы беларускі майдан.
Ну і нарэшце маё пытанне, гэта ці ўсвядоміла Беларусь небяспеку гібриднай вайны, і калі так, то што можа гэтаму супрацьпаставіць? Я нагадаю, што на мінулым тыдні Александр Лукашенко падпісаў новую ваенную дактрыну. Сярод найбольш цікавых аспектаў гэтага дакументу тэзы пра пагрозу як каляровых рэвалюцый, ну это звыкла, вось у беларускім кантэксце, а таксама пагрозу гібридных войнаў. Адно і іншае разглядаецца як пагроза нацыянальнай бяспецы. Прычым я нагадаю, што размова ідзе не пра палымяную, пра мову. Пра мову было шмат. Мы памятаем, у 14-м годзе Лукашэнка казаў, калі Пуцін тут прыйдзе, так невядома, каго рускія страляць будуць. Але зараз это фактычны інструктыўны дакумент, бо людзі ў пагонах ва ўсім свеце, людзі, што называюцца, незамыславатыя. Яны выконваюць загады, выконваюць прямыя ўстановкі. І вот ім дана фактычна прямая ўстановка, што наш дарагі саюзнік, дарагія таварышы, ён, канешна, саюзнік, ну і пагроза, насамрэч. Бо як бы всім зразумела, калі гаворыцца пра гібридныя войны, хто ідзе і як іх вядзе. Але вось, калі гібридная вайна прызнаная пагрозай, то от што Беларусь можа зрабіць у гэтым накірунку? Ну, у дадзеным выпадку можна сказаць, чытайце дактрыну, але дактрына – это ўсё ж такі дакумент стратэгічны. Там некія такія агульныя рэчы выкладаюцца. А вот в больш конкретным плане, тым больш, што вот сакратар Рады бяспекі Станіслав Зась, ён патлумачыў, што размова ідзе пра пагрозы, як бы плішчаная ў беларускае грамадства. І вось я днямі бачыў лічбы, агучаныя украінскай уладай адносна сепаратыстаў, што на тым баку ваююць 7 тысяч расійскіх вайскоўцаў і 40 тысяч мясцовых. ну, их можно называть как угодно, там, террористами, не террористами, сепаратистами. Ну, это вот громадяне Украины, которые, так бы мовить, подняли зброю супраць Украины. И вот что могла бы Беларусь сделать, чтобы белорусы не поднимали зброю супраць Беларуси? Валер.
Найперш я сапраўды хотел бы погодиться с вами, Юрий, про то, что вот эта новая доктрина была выкликана сапраўды апошнімі падзеямі в Украине. И про это сведчыць некалькі, ну, скажем так, фактов. Ну, найперш я бы звернул увагу, что Александр Лукашенко, выступаючи на поседжанні Рады Бяспекі 22 студзеня, заявіў, что ва умовах абастрення супрацьстаяння паміж Россией і НАТО мы як паміж молотом і кавальней. Ну, вось, здавалася б, Беларусь то союзник Росіі. І калі ў 90-е гады пачынаўся канфлікт паміж Расіяй і Захадам, то тады Лукашэнка бег наперадзе паравоза. Ён усяляк падштурхоўваў Расію да больш жорсткага адказу Захаду. Увесь час падкрэсліваў «мы з Расіяй». Памятаеце, калі ён паехаў на далёкі ўсход Расіі і казаў «гэта наш флот». А вось цяпер рыторыка змянілася. Мы пасярэдзіне, мы не з Расіяй, мы паміж молатам і кавальняй. Другі момант, сапраўды, вось тэзіс пра гібрыдную вайну, ну гібрыдную вайну ўсё не вядзе толькі Расія. І вось зноў жа дзяржсакратар Рады бяспекі, каментуючы вось гэты новы дакумент, ён казаў пра пагрозу ўнутранага ўзброенага канфлікту. І я думаю, што ён меў на ўвазе сапраўды мадэль ДНР-ЛНР. А гэты канфлікт узнік толькі з удзелам вонкавай сілы, то бок Расіі. І, напрыклад, той же самы тезіс, што неабходна ствараць свой абаронны сектар эканомікі, ствараць свае абразцы тэхнікі і ўзбраенняў. Ну, гэта тоже сведчыць пра недавер да саюзніка. А што ты чыста наконт прадухілення пагроз? Ведаеце, я не думаю, што ўвогуле гэтыя дакументы такога тыпу, яны робяцца для таго, каб іх, ну, так непасрэдна выкарыстоўваць. Я не ўяўляю сітуацыю, што ва ўмовах некага крызісу, рэальнага крызісу, Лукашэнка раптам скажа: "А давайце паглядзім, што ў нас там напісана ў ваеннай дактрыне". Я думаю, што адказа на гэтага пытання ўлады не маюць. Таму што калі з'явяцца ўнутраныя канфлікты, то яны з'явяцца як вынік некіх ўнутраных супярэчнасцей. І рэагаваць на іх трэба будзе адпаведна.
Александра, а вот як вы лічыце, вот Валер сказаў, ну як бы это не кіраўніцтва да дзеяння, это не канкрэтны статут, але так бы мовіць, людзі ў пагонах, і зноў жа пра іх пагаворым, і ў розных пагонах, не толькі ў ваенных, але і ў кадыбійскіх, ну яны як бы глядзяць направо, налево, адчуваюць некія рухі паветра, скажам так, і ці не зробяць яны з гэтага выснову, што надо душыць любыя, як бы мовіць, прыкметы нейкай самадзейнасці, асабліва той, якая мае дачыненне да зброі. Маюцца на ўвазе людзі, якія ваююць з аднаго боку і з другога боку ва Ўкраіне беларусы, маюцца на ўвазе всякага кшталту прарасійскія арганізацыі, якія могуць зараз трактавацца як вот, так бы мовіць, пралог гібриднай вайны, могуць і прозаходні арганізацыі, якія могуць трактавацца як пралог каляровых рэвалюцый. І то есть, в принципе, як бы в аперацыйным плане это будзе закручванне гаек.
Ну, я думаю, што мы ўжо не першы месяц бадай назіраем такую актыўнасць з боку і спецыяльных службаў, і з боку прынамсі СМІ, Міністэрства абароны, якія шмат разоў кажуць пра тое, што ў Беларусі ўсё ж такі ёсць людзі, якія здольныя на ўзброены супраціў, на ўзброеную абарону сваіх ці нечых інтарэсаў. Вот самае паказальнае бадай тут гэтыя выпадкі з затрыманнем людзей, якія ваявалі як з украінскага боку, як і з боку ДНР, ЛНР. Гэта ўсё сведчыць пра тое, што для беларускай улады любы чалавек са зброяй на яе тэрыторыі, любы чалавек, які валодае зброяй незаконна, ён будзе будзе ворагам. І бадай гэта такая, я б сказала, што гэта добрая такая, хутчэй, добра сведчыць пра працу беларускіх спецслужбаў, як бы мы гэта не ацэньвалі, што яны адсочваюць гэтыя рэчы і паказваюць сваю пільнасць. Я думаю, што будзе праяўленая ўвага таксама і да такіх арганізацый псеўдавайсковых, так, да ўсіх гэтых вайскова-патрыятычных клубаў, да страйкбольных клубаў. Гэтая цікавасць, яна, то, што людзі адчуваюць гэтую небяспеку, яна пацвярджаецца і тым, што шмат ёсць валянтэрскіх ініцыятываў, якія займаюцца выкрыццём такога кшталту небяспекі. Пытанне толькі ў тым, у які пакуль што яны захоўваюць такую, ізноў жа, псеўданейтральнасць, да, псеўдаб'ектыўнасць. Пакуль што яны затрымліваюць любых людзей, не укладаючы у гэта ніякай ідэалогіі. А як гэта будзе развівацца далей, ну, мы яшчэ зможам паглядзець. Але для мяне вот якраз такі гэтая вайсковая дактрына, новая і момант, калі яна была абвешчаная, сведчыць хутчэй пра тое, што улады адчуваюць небяспеку ўнутры. Дактрына сфармуляваная так, што паўсюль ворагі. Ужо ёсць ворагі і з боку, скажам, у двух косях Злучаных Штатаў Амерыкі, якія будуць падтрымліваць каляровыя рэвалюцыі нібыта, так і з боку ўсходняга суседа. І гэта дае Александру Лукашэнку такую магчымасць пастуляваць сябе перад беларускім, перад сваім электаратам, перад беларускімі людзьмі як адзіную абарону ад усёй гэтай пагрозы. Я ізноў жа магу звярнуцца да малдаўскіх падзеяў. Там людзі выходзяць супраць канкрэтных асобаў, там прэм'ер-міністра, якога яны лічаць карупцыянерам, супраць нейкіх бізнесменаў, алігархаў, у Беларусі такога няма. Калі беларускія людзі пойдуць на плошчу, яны пойдуць супраць аднаго чалавека, супраць Александра Лукашэнкі. У гэтым сэнсе фармуляванне вот такіх дакументаў, да, такіх вот дактрынаў, так як гэта выгадна будзе аўтарытарнаму кіраўніку, яно таксама вельмі важна. Я б не рабіла такога. Вот вы самі кажаце пра тое, што гэта можа быць такі дэкларатыўны дакумент, але ў яго могуць быць унутры палітычныя мэты.
Я б звярнуў увагу вось яшчэ на што. Мне падаецца, што беларускія ўлады з дапамогай дзяржаўных медыя, ну, штучна раздзвумаюць вось гэтую пагрозу з Украіны, пагрозу як бы баявікоў, якія прыедуць з зоны баявых дзеянняў. І вось гэтыя затрыманні, яны былі так шумна з прапагандай паказаны па тэлеканалах, прычым не адзін раз. Вот, то бок гэта павінна пацвердзіць вот той мэсэдж, які зараз Лукашэнка прапануе беларускаму грамадству, што галоўнае не заробкі, галоўнае мір у краіне, і дзяржава як бы вось гэты мір абараняе. А для таго, щоб даказаць, што ёсць пагроза, вось з гэтых двух затрыманых прадстаўнікоў мы зрабілі, ну, як некіх такое пудзіла.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Валер, а зараз чарга вашага пытання. Вы гаварылі пра, так бы мовіць, шок падзення нафтавых цэнаў. Чаму гэта так важна?
Сапраўды, я думаю, што вось тое, што зараз адбываецца, гэта вельмі, ну, вялікая рэвалюцыя, рэвалюцыя тэхналагічная, геапалітычная, гэта закат энергетычных дзяржаў. Паглядзіце, што зараз робіцца ў краінах, якія дабывалі і прадавалі нафту, там усё зараз валіцца. І у гэтым сэнсе як бы вот важна паглядзець, што адбываецца, ну, вакол Беларусі. Тое, што постсавецкія дзяржавы, іх больш-менш адносны дабрабыт грунтаваўся на энергарэсурсах. І цяпер, калі гэтыя энергарэсурсы сталі каштаваць зусім мала, то адбываецца падзенне эканомікі і ў Расіі, і ў Казахстане, і ў Азербайджане, які, дарэчы, недавно дапамагаў Беларусі, там крэдыты два раза даваў, а цяпер там валюту цяжка купіць, і там хваляванні пачаліся. І гэта цалкам тычыцца Беларусі. Беларуская эканоміка ў значнай ступені была рэнтнай. Дзесьці 30-40% экспартных даходаў былі ад продажу нафтапрадуктаў. І гэта як бы, ну, забяспечвала, ну, індустрыяльны характар беларускай эканомікі. Цяпер усё гэта мяняецца. І гэта вядзе да таго, што Беларусь паўстае перад новай парадыгмай развіцця, патрэбна новая эканоміка. Рэнтная эканоміка больш не працуе. Вось, і з іншага боку гэта патрабуе і некіх геапалітычных зменаў. Залежнасць ад Расіі ў такім разе падае. І Расія як крыніца выжывання беларускай сацыяльнай мадэлі, яна як бы страчвае гэту ролю, і таму трэба шукаць новыя кропкі апоры. То бок падзенне цэнаў на нафту шмат што мяняе у беларускай палітыцы, ці павінна мяняць. Вось як бы тое пытанне, тую праблему, якую той выклік, які я зараз хачу паставіць перад вамі, калегі. Спадар Юрый, што вы тут маглі б сказаць?
Ну, ведаеце, я бы хацеў сказаць, што такія, так бы мовіць, худыя гады, якія прыходзілі на змену тлустым, гэта, в прынцыпе, не першы раз. Можна прыгадаць канец 90-х гадоў, расійскі эканамічны крызіс, расійскі дэфолт, калі таксама нафта каштавала капейкі. А потым прыйшлі нулявыя гады і нафта ізноў пайшла ўверх, мы ведаем да якіх лічбаў.
А Юрый, я хачу вас перапыніць, я хачу нагадаць, чым закончылася нізкія цэны на нафту ў перыяд позняга існавання Савецкага Саюзу.
Ну так. Но в этом сэнсе, ведаеце, я бы сказаў, што як бы адказ з аднаго боку відавочны, але з другога боку менавіта яго відавочнасць, на мой погляд, выклікае некія і пытанні. Ну так, сітуацыя рэзкага зменшэння рэнтных даходаў, яна як бы падштурхоўвае да эканамічных рэформаў. Мы з вамі памятаем, як весь мінулы год даволі смешна выглядала. Лукашэнка спрачаўся са сваім урадам, ці трэба праводзіць рэформы. Не за пазіцыяй в асноўным, а са сваім урадам. Вось. І не выключана, што гэтыя спрэчкі працягнуцца, хаця тут варта сказаць, што Лукашэнка спярэчыць на контрэформу, магчыма, не толькі з нейкіх сваіх эканамічных воззрэнняў, таго, што он там СССР надта любіць, і планавую эканоміку, а з таго, што ён выдатна разумее як бы сацыяльныя выдаткі рэформаў. Так, як бы рэформы праводзяцца, када ўжо кепска, але падчас рэформаў робіцца яшчэ больш кепска. І вот в этом сэнсе, я думаю, што ён узважывае, хаця варыянтаў па сутнасці не так і шмат, таму што як бы, ну, пераключацца на некія іншыя, скажам, рынкі, ну, гэтым таксама ўвесь час займаюцца, але паколькі Беларусь не ў асацыяцыі з еўразвязам, то это мытныя бар'еры, і пераадолець іх, ну, это вельмі складана для беларускай прадукцыі. Так што нейкага чароўнага ключыка, нейкага трюка, вот мы переключымся там, умоўна кажучы, на еўразвязці, не ведаю, і на Амерыку, і расквітнеем, ну, этого не будзе. Па меншай мере, в абсяжнай перспектыве этого не будзе. Што можа быць? Это сапраўды рэформы. Рэформы ад безвыходнасці. Раней гэта нафтавая падушка была, а зараз ее нема. Вот што тут зробіш. Але гэта сапраўды будзе выклікаць відавочна сацыяльную напружанасць, і не толькі ў сэнсе таго, што, ведаеце, ну вот, все людзі стануць жыць кепска. Адны стануць жыць кепска, а другія не. І вот это для беларусаў можа быць значна больш важна і, так бы мовіць, можа выклікаць у іх пратэст, чым сітуацыя, калі проста усе стануць жыць горш, як оно адбываецца зараз.
Александра, вось як вы лічыце, сапраўды тут гэта новая сітуацыя, якая мяняе светапогляд усіх, і тым ліку магчыма і Александра Лукашэнкі. Памятаеце, як ён казаў, не можа быць, што ў Беларусі не было нафты і газы, шукайце лепш. Вось. І яго марай была, каб Расія дала нейкую скважыну там у Сібіры, і звернеце увагу, што ён сябруе в асноўном з краінамі, ну, нафтавымі, з Іранам, з Венесуэлай, і нават Уга Чавесаў гаварыў, каб далі Беларусі скважыну. А цяпер пра што марыць?
Так, усе гэтыя цытаты, яны хутчэй пацвярджаюць такую вельмі, я б сказала, ульдскульная самасвядомасць беларускіх кіраўнікоў, таму што, як вы самі ўжо згадалі, вось гэты крызіс нафтавы 80-х гадоў, крызіс цэн хутчэй, а не нафтавы крызіс, таму што нафты якраз такі было шмат. У свеце з такімі крызісамі сутыкаліся не раз і ўжо прызвычаіліся да іх. І я чытала такія меркаванні, што зусім не такія нізкія цэны на нафту, а я, калі не памыляюся, там пад 90-е гады, на 90-й год это было каля 10 даляраў каштавала нафта. Зусім не яны прывялі да таго, што Савецкі Саюз разваліўся, а якраз такі неразумныя дзеянні кіраўніка Гарбачова, які абраў усё ж такі кансерваваць вот эту старую эканамічную мадэль, яны развалілі Савецкі Саюз, але былі іншыя шляхі. Цяпер, як кажуць усё ж такі аналітыкі, сітуацыя ў Расіі іншая, яна гэты крызіс перажыве, і ўжо тым больш перажывуць яго тыя дзяржавы, якія зрабілі высновы з іх. Гэта, як вы кажаце, такія, скажам, сырьевыя дзяржавы. Можам прывесці ў прыклад ЗША, яка ўжо шмат гадоў развівае сваю сланцавую індустрыю. Гэта Нарвегія, якая больш-менш спакойна пачуваецца ў такіх умовах. Я думаю, што якраз такі з імі будзе ўсё добра. Ну, я кажу, што аналітыкі пасля дна заўжды будзе перыяд такой стабілізацыі, і Беларусь яшчэ можа быць, можа з яго карыстацца. Адзінае, што сапраўды хацелася б, каб гэтых у гэтай сітуацыі адбылося, гэта рэформы. І чым больш жорсткім будзе гэты крызіс, чым больш незгаворлівай будзе Расія ў гэтай сітуацыі, тым вялікія выклікі, які будуць стаяць перад беларускім кіраўніцтвам. І, напэўна, ёсць вот зараз магчымасць, як гэта было зроблена ў Еўропе, развіваць узнаўляльныя крыніцы энергіі. Ёсць увесь доступ да, ёсць доступ да экспертаў, да крыніцаў, ёсць дапамога з боку еўразійскага звязу. Беларускае кіраўніцтва магло б цалкам на гэта пагадзіцца. Ці зробіць яно гэта, не ясна. Пакуль што яно робіць выбар на карысць такой старой праверанай стратэгіі, як будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Ці зробіць яно выбар на тое, каб нават ўжо не мадэрнізаваць дзяржаўны сектар. Я ўжо не знаю, што можна зрабіць з гэтымі прадпрыемствамі, на якіх людзі працуюць па 3 дні ў тыдзень. Відаць, трэба будзе шукаць падыход да таго, каб разбірацца з гэтай часткай працоўнага класа, так скажам. Магчыма, тое, што адбываецца зараз з прадпрымальнікамі, гэта такі тэст для ўладаў, як яно можа адбыходзіцца з вялікімі групамі людзей, якія апынуліся ў сітуацыі страты сродкаў для жыцця, страты працоўных месцаў і так далей. Вось усяго гэтага я б хацела, вось гэтых наступных крокаў я хацела б пабачыць ад беларускага кіраўніцтва у гэтай сітуацыі. І я думаю, што могуць па-рознаму развівацца падзеі. Можа захавацца такая самая сітуацыя, можна гандлявацца Беларусь каліем яшчэ бясконца, махаць ім як чырвонай анучай перад Расіяй і прапаноўваць яго як такі свой козыр. Але, канешне, хацелася б, каб ўсё ж такі цвярозы розумы Міністэрства эканомікі перамаглі і пачаліся гэтыя рэформы, пра якія ўжо, відаць, няма куды адкладаць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Засталося пытанне, на якое ўсе спадзяюцца, ці выйдуць беларусы на плошчу, ці выйдуць беларусы на Майдан, як гэта цяпер адбываецца ў Малдове, і чаму не выходзяць насамрэч дагэтуль. Вось, здаецца, ўжо ў нас і крызіс ёсць такі вялікі, і прадпрымальнікі пратэстуюць сотнямі людзей у розных гарадах, і ў сталіцы таксама прыходзілі на плошчу незалежнасці. А тым не менш, вот такой рэвалюцыі, каляровай рэвалюцыі, якой баяцца беларускія ўлады, ўсё ніяк не адбываецца. Чаму так? По-моему, калі параўноўваць вот, всё ж такі з малдаўскімі падзеямі і з кіеўскімі падзеямі, на якіх мне давялося прысутнічаць, я б адзначыла такую, можа быць, не вельмі асязальную рэч, як усведамленне людзей на права выказвання сваёй нязгоды. Гэта тое, чаго я амаль ніколі не назіраю у беларускім грамадстве, і тое, што я заўжды, што мяне заўжды уражвала на Майдані, і тое, што мяне уразіла перад будынкам ураду ў Кішынёве. Людзі былі перакананы ў тым, што ніхто не можа забараніць ім выйсці на плошчу і запатрабаваць ад чыноўнікаў, ад улады адказу за тое, што яны робяць. У беларускага грамадства гэтага няма, на жаль. І другое, гэта, канешне, адсутнасць салідарнасці. Мы гэта можам бачыць цяпер на прадпрымальніках, якія і самі ніколі нікога не падтрымлівалі. І гэта доўгія гісторыі ў беларускім грамадстве пра тое, што да прадпрымальнікаў звярталіся, каб яны падтрымалі таго ці іншага палітыка, ці тую ці іншую праблему, ці прынамсі там аддавалі грошы на дабрачыннасць. Ну, вот яны гэтага не рабілі. Цяпер у выніку ніхто не падтрымлівае іх. І калі, канешне, такія падзеі адбываліся ў Кішынёве і ў Кіеве, то там пытання салідарнасці не стаяла. Просто вот нашых б'юць, і ўсе адразу прыходзілі на дапамогу, не разбіраючыся, там, хто мае рацыю, хто не мае рацыю, просто стаялі побач сваімі. У беларускім грамадстве такога няма, і бадай, думаю, што, ну, не бачу ізноў жа падставаў для таго, каб беларусы выйшлі цяпер дадому ўраду. Спадар Валер, як вы думаеце, ці разгарнецца гэты крызіс, у эканамічны крызіс, сітуацыя з прадпрымальнікамі, падзенне коштаў на нафту, ці разгарнецца яно ў нейкі грамадскі супраціў?
Справа ў тым, што на гэтае пытанне адказаць дакладна немагчыма, гэта сітуацыя непрагназуемая. Сацыяльныя выбухі ў шмат якіх краін, як кажа гісторыя, могуць адбыцца абсалютна выпадкова, абсалютна спантанна, стыхійна, нечакана, абсалютна, так сказаць, некага такой падставы, зусім маленькай. Лютаўская рэвалюцыя ў Расіі здарылася з таго, што занесло снегам дарогі і не падвезлі своечасова хлеб у Петербург.
Але гэта нагода. Вот па вам
гэта нагода.
На уроках гісторыі была такая там якбы нагода і прычыны, да? Прычыны
да. Я калі вось параўноўваць беларускую сітуацыю і малдаўскую, тут ёсць шмат адрозненняў, я б толькі звярнуў увагу на некалькіх. Па-першае, існуе страх у Беларусі, тому што любы пратэст у Беларусі жорстка падаўляецца, жорсткія рэпрэсіі таго, чаго няма ў, скажам, той же Малдоі. Затым беларускія ўлады змаглі ўпэўніць беларускае грамадства, што ў тым крызісе, які зараз ёсць у Беларусі, вінаваты вонкавыя прычыны. І па тэлебачанні весь час паказваюць і сітуацыю на фондавых рынках сусветных, і падзенне цэнаў на нафту, і тое, што крызіс там у Европе з бежанцамі і іншае. Таму якбы, ну што, якія прэтэнзіі да ўлады, калі ва ўсім свеце дрэнны. Але тут яшчэ б я б хацеў звярнуць увагу вось на якое адрозненне. У Малдове народ выбірае сваё кіраўніцтва, кантралюе сваё кіраўніцтва. І калі гэтае кіраўніцтва вядзе сябе не так, неправільна, як яны лічаць, яны могуць просто пайсці, узяць за шыврыт, гэтае кіраўніцтва выкінуць з таго ж парламенту, з ураду і так далей. То бок яны лічаць это сваім законным правам. У Беларусі ўсё па-іншаму. У Беларусі народ не выбірае ўладу, не кантралюе ўладу. Для беларускага грамадства ўлада – это нешта такое чужое. Она незалежная ад грамадства. Гэта як, ну, некая як пагода. Які сэнс пратэставаць супраць дрэннай пагоды, да? Такая псіхалогія, такі менталітэт, я думаю, прынцыпова мяняе. І у людзей узнікае пытанне, ну, я выйду на вуліцу, і што? І які сэнс? Нема механізму трансфармацыі пратэсту ў некія палітычныя рашэнні. Вось, мне падаецца, это вельмі вялікая праблема, якая адпужвае людзей ад таго, каб выходзіць на вуліцу.
Ну, я б падтрымаў, відаць, тое, што сказаў Валеры, тут можна правесці такую аналогію. Вот літаральна днямі мы чыталі ў навінах, што пратэстоўцы варваліся ў будынак парламенту. Ну, мы памятаем, што было ў Беларусі ў снежні 10-го году, калі людзі паспрабавалі варвацца ў будынак ўраду. 700 чалавек арыштаваных, крымінальная справа на годы. Там варвались, ну, іх просто выгналі адтуль, і все. І в этом сэнсе, конечно, як бы...
Крымінальная справа заведзена, здаецца.
Валер, па досведзе 2009 года, можна сказаць, што это будет вечная крымінальная справа. Наколькі я ведаю, за кратамі не апынуўся ніхто. Другий момент. Варто сказати, що якби на площі мітингує ні маргінальна опозиція, ні несистемна, а в тим ліку і системна опозиція. Скажімо, партія соціалістів, яна представлена в парламенті. Скажімо, наша партія Рената Усатова. Рената Усатов – мер другого по кількості городу у країні. До того ж, можна сказати, що влада все ж таки там не консолідована, не монолітна. Це чотири партії, у яких доволі складані відносини. Вони підставляються одна одну. От врешті-решт одна з партій, ліберально-демократична, вона ахвірувала своїм лідерам, і він сів у тюрму. Я маю на увазі влада Філата. І це, безумовно, натхняє протестовців. От ми мітингували, ми потребували корупціонерів посадити. От посадили, по меншій мірі одного. Було у прем'єра. Ну і потім, от це все ж таки фокус, варто сказати, що одним, так сказати, от мотто, лозунгом, ввогулі, всього протесту молдовського, це от ви, падли, скрали мільярд доларів. Усі ведуть, що його скрали. От, мовляв, откажіть. У Білорусі, щось подозрення, що щось це скрали. От, але от такого от фокусованого обвинувачування, що влада краде, що Лукашенко краде, по щирості, скажем, вот такого настроя немає. Я думаю, що вот эта сукупність факторів, яна і, в принципі, знижує протести, хоча з іншого боку, видите, вот эти розмови про солідарність, що вот немає. Це якби не імманентної якості. Врешті-решт, я не ведаю, 15 років тому була солідарність, кудись ти поділася. Чи, скажем, там є які, наприклад, єгиптяни. 20 років сиділи, як миш під веником, і можна було сказати, нема там солідарності. Вдруг бах, прийшов 11-й год, люди на площі, революції і так далі. Так що я думаю, відносно білорусів казати, що от у їх нема солідарності, і, мовляв, і не буде. Це моцно. А поважані слухачі, ви слухали передачу «Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків». Сьогодні тройний удар наносили і відбивали Олександр Денько, Валер Карбалевич і Юрій Дракохруст.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Повгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Свобода у тюрмах.
Як вижити у тюрмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Про спробу суициду, что здесьню у Жодинской следшей турме номер 8, осудженный на 14 годов Егор Протасеня, а так само про актуальный стан его здоровья наша радио информует своих слухачов достатково регулярно. Поводле даденных, что мы отрымали на передадне выходных, 20-годовый зняволенный по-ранейшему утрымливается под сталым наглядом туремника у одноместной палате Жодинской войны. Больницы. Ён ужо адключаны ад апарату штучнага дыхання, аднак па-ранейшаму не прыходзіць у прытомнасць. З часу таго, як ён паспрабаваў звесці рахункі жыццём, а гэта было 4 студзеня, яго маці Светлана толькі аднойчы бачыла сына у бальнічнай палаце рэанімацыі. У размове з маім калегам Олегам Груздзіловічам жанчына паведаміла, што ў наведаннях ёй пакуль адмоўлена, як яна меркуе турэмным начальством.
Но я была 13 числа. Меня тогда пустили в больницу.
Мы с вами связывались, вы говорили, что будете в понедельник брать разрешение и сидеть у него каждый день. Так вас не пустили, да, с того времени?
Не пустили, представляете?
Да.
Судья вот дал им разрешение, а сегодня не пустил врач. Я не знаю, или это сам Попов, начальник, отказал, или это заведующий отказал. Понимаете, что я ему звоню уже каждый день, я говорю, я приеду, он приезжает, а мы не против, представляете? Они от меня все скрывают и меня обманывают.
А что, кстати, врач вот этот, заведующий отделением, что он скажет, ну, про стан здоровья Егора? А кроме того, что задышал?
Критически тяжелое. Он не пришел в себя еще вообще. Ну, чуть-чуть что-то там лучше. Я ж не понимаю, они ему что-то там. Говорит, будем пытаться, ну, что угодно делать. Голову смотрели, но все равно с мозгом проблема. Я, говорит, вас не обнадеживаю. Как он мне говорит, что это будет инвалид, понимаете? Он говорит, вы не понимаете суть всей проблемы. Я говорю, мне все равно, какой он будет. Мне главное, чтобы он был жив. Я и на коляске буду возить, я и на руках буду носить. Мне главное, чтобы он просто выжил. Вот и все. Ну и подаю о возбуждении уголовного дела. Обратно мне же было в ноябре отказано, когда я писала и в прокуратуру в областную, и в УСБ мне было отказано. И вот я буду обратно, чтобы возбуждали уголовное дело на Солигорский наркоконтроль.
По факту, наверное, доведение до самоубийства, да?
Да. А каким он будет мне, это уже все равно. Те люди, которые это допустили, они за это ответят. Потому что я, сложа руки, сидеть не буду. Я накажу всех.
Это была Светлана Протасеня, мать осужденного на 14 годов Ягора Протасеня, який 4 студеня здійснив спробу суициду и теперь отрымливает интенсивную терапию у вольной больницы. Мэтай нашай сённяшняй праграмы не ёсць пошукі сапраўдных вінаватых. Дзеля гэтага трэба дакладна валодаць многімі нюансамі крымінальнай ды судовай справы асуджанага, ведаць блізкае атачэнне хлопца, азнаёміцца з высновамі псіхолагаў ды медыкаў. Кропкі над «и» у гэтай сумнай гісторыі павінны расставіць толькі следчыя і пры ўмове, што яны сапраўды будуць дзейнічаць прафесійна і аб'ектыўна. Наша ж размова про тое, чаму чалавек за кратамі вырашае звесці рахункі жыццём і чаго каштуе гэта чалавечае жыццё ўвогуле. Наколькі слушнае вызначэнне Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, што суіцид – гэта своеасаблівы індикатор грамадскага здароўя, сацыяльнага дабрабыту і што высокі ўзровень самагубства сведчыць пра крызіс у грамадстве. Гэтае пытанне мы абмяркуем сёння з турэмным псіхолагам, лекарам-рэаніматолагам, былымі палітвязнямі, якія адбылі за кратамі немалыя тэрміны. Аднак спярша пра Ягора Пратасеню. Дагары, што ён быў студэнтам-завочнікам салігорскага філіялу БНТУ, вучыўся на горнага інжынера. Тая самая спецыяльнасць, якая, па ідэі, павінна быць запатрабаваная ў горадзе калійшчыкаў. Тым не менш, працаўладкавацца Ягор, паводле словаў маці, нідзе не мог. Жыў ён асобна на здымнай кватэры, меў уласную машыну, афіцыйна нідзе не працаваў. Нават без уліку катаванняў, пра якія Ягор пісаў у некалькіх сваіх перадсмяротных допісах на волю, сам арышт ды абвінавачванне па такім суровым артыкуле, як 328 частка 1 частка 4, а пазней судовы вердыкт тэрмінам у 14 гадоў нярэдка можа стаць сапраўднай псіхалагічнай катастрофай для чалавека, які пражыў крыху болі за прызначаны яму вырак. Выпадкі, калі ўпершыню асуджаныя маладыя людзі на гэтай падставе вырашаюць звесці рахункі жыццём, здараецца за кратамі таксама. А калі да таго ж мелі месца факты здзекаў, пра якія Ягор гаварыў маці падчас спатканняў ды пісаў у лістах. Турэмныя псіхолагі, якія працавалі з хлопцам, адназначна прызналі яго схільным да суіцыдальных дзеянняў. Паводле інфармацыі супрацоўнікаў медычнай часткі жодзінскай следчай турмы, незадоўга да здарэння Ягор знаходзіўся ў адзіночнай палаце для паднаглядных з вострымі выпадкамі. На той момант
момент ён атрымліваў ўжо псіхіятрычную дапамогу. Вешальнік быў заўважаны ледзь не адразу. Турэмнік і пачуўшы сігнал трывогі, медычны персанал адрэагавалі на сітуацыю аператыўна. Як адзначаецца, усе неабходныя захады былі прыняты менш чым за хвіліну. Аднак няўжо не было магчымасці неяк прадухіліць пляны чалавека, аб якіх ён папярэджваў не аднойчы. Удзельнік нашай праграмы адмысловец у галіне турэмнай псіхалогіі Анатоль. Універсітэцкі выкладчык, які да таго ж працуе з вязнямі з так званай групы рызыкі, ён кажа, што гісторыя з Ягорам – гэта не адзінкавы выпадак з тых, што апошнім часам здараецца ва ўстановах беларускай пенітэнцыярнай сістэмы. У гісторыях, дзе відавочнае настойлівае жаданне маладых людзей звесці рахункі з уласным жыццём, каб адпомсціць вінаватым, Анатоль бачыць выключна псіхічнае засмучэнне асобы.
Нормальны чалавек не можа пакончыць жыць самоубійствам. Он буквально за минуту хотя бы до этого становится сумасшедшим. Это же элементарное сумасшествие. Отомстить ментам за то, что его посадили, за то, что он что-то сделал. В тюрьме номер 8 где-то с год назад осудили контролера. Дали ему то ли 4, то ли 6 лет. Нормальный, в принципе, хлопец, тюремщик. Есть такая профессия. И такая ситуация. В камере, которая была под его присмотром, повесился осужденный. Видеокамер там однозначно нет. Там как бы есть общий коридор, в который выходят двери камер. Вот, с этими с окнами такими смотровыми. И контролер, это сержант, старшина, прапорщик, он периодически обходит и смотрит в это окошко. Но даже при этой периодичности у любого осужденного есть возможность там что-нибудь сделать с собой. В другом случае это бы, повесился и повесился. Ну, бывают такие случаи в тюрьме, тем более наркоман, который употреблял спайсы, он неадекватный был. Но этот осужденный, ему годов 20, оказался сыном какого-то крутого деятеля из Министерства спорта. Вот этот деятель государственный, а он заявил этот папа, что он посажу. Довел дело до того, что этого контролера, прапорщика, посадили. Там статья такая, там превышение должностных, там или как-то служебных обязанностей, полномочий. Прапорщик сидит в тюрьме. Только из-за того, что у этого конченого наркомана, он таким...